Kun tuossa penkissä istuskelin, niin tuota, mistä liian osui käteen tämmönen kirje, joka täällä rukoushuoneella on kirjoitettu. Ja tämä on Mirette tytön kirjoittama kirje ja tässä lukee, että moi, rakas äiti. Sinä olet 1 400 000 senttiä rakas. Yritän olla sinulle kilti, jos pystyn. Terveisin Mirette. Joo, se oli lapsen rukous ja pyyntö äitille ja kilti, jos pystyn. Ehkä me ei aina taivaan isällekään osata olla niin kilttejä ja sellaisia, kun hän haluaa meidän olevan, mutta minä myöskin kirjoitin herralle sellaisen määrätyn lupauksen täällä ja tuo siunasi mua siksi, että se koskettelee vähän samoja asioita ja allekirjoitin sen oikein yksi ilta täällä rukoushuoneella ja panin tuohon otsakkeeksi, että lupaus herralle. Ja kirjoitin tällaisen kirjeen taivaan isälle ja yhtä lailla sydämeni rukous on niillä alueilla, jotka tuohon laitoin, että haluaisin enemmän palvella häntä ja omalta puoleltani olla valmis antautumaan Herralle enemmän ja syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin mitä tähän asti. Ja kaikki kai me se ymmärretään, että Jumalan armohan meitä siihen sitten vain pystyy kantamaan. Mutta omalta puoleltamme me haluaisimme olla tällaisia. Jumala on puhunut mulle sellaisesta asiasta, josta jo keskiviikkona yritin jotakin sanoa, ja se aihe on uskon henki. Ja kuulin sellaisen ajatuksen vasta ikään, että kun Jumala haluaa antaa jollekin paikkakunnalle herätyksen, niin hän aina ensin herättää uskovissa uskon hengen. Siihen, että niin kuin laulussa lauletaan, että hän on sama, hän on voimallinen tänäänkin niin kuin ennenkin. Ja olen rukoillut Jumala, että Herra saisi meille jokaiselle puhua, sillä me uskovaisenakin voidaan olla epäuskon tilassa tai vähäuskoisessa tilassa, mutta me voidaan myöskin olla sellaisessa hengessä ja sellaisen ilmapiirin valtaamana, josta Raamattu sanoo ja Paavali kirjoittaa siellä toisessa korintolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 13, että koska meillä on sama uskon henki, niin me myöskin julistamme ja puhumme. Koska meillä on se sama uskon henki. Ja kun näitä alueita mietin ja rukoilin Herran edessä, niin uskon ja kohen Jumalan tahdoksi puhua meille, niin minulle kuin sinullekin, jälleen Jumalan sanasta näiltä alueilta. Markuksen evankeliumi 16 ja 11 sanotaan näin. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet. Sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään matkalla maakylään. Hekin menivät ja veivät sanan toisille, mutta nämä eivät uskoneet heitäkään. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla. Ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa. Ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Rakas Jeesus, olemme tänä armon päivä, kaunina sunnuntaipäivähetkenä, avanneet sinun sanasi. Puhu meille, Herra. Anna meidän sydämemme tulla sinun henkesi koskettamaksi. Ja Jeesus, auta, että nämä sanat toisivat meidän sydämeemme eloa ja voimaa. Herra, me olemme sinun edessäsi. Täyskentele meidän keskellämme. Herra, anna voimasi kohdata meitä. Ja anna meidän tulla tuntemaan, kuinka väkevä on sinun sanasi. Hallelujaa. Ja että sinä vielä olet väkevä ja vielä olet voimallinen. Herra, sinä ilmestyit oppilaillesi ja nuhtelit heidän epäuskoneen ja sydämensä kovuutta. Jeesus kallis, tahdothan puhua meille tänä päivänä myöskin, et vain osoittaaksesi, missä meidän olisi tehtävä parannusta ja käytävä eteenpäin, vaan myöskin antaaksesi voiman tehdä, mitä sinä tahdot. Jeesuksen nimeen, aamen. Varmastikin me kaikki tiedetään se, että meillä on taistelu, ei vain lihan ja hengen välillä olevaa taistelua, vaan myöskin uskon ja epäuskon välillä oleva taistelu. Kun Jumala puhuu meille jotakin ja sanoo meille jotakin sanassaan ja hengessään, niin meille tulee monasti taistelu uskon ja epäuskon välillä. Heti epäusko tulee ja sanoo, et kykene tähän, et voi tehdä niin. Ja jälleen myöskin tunnemme, että Jumalan henki haluaa kokouksissa ja kotona, arjessa ja juhlassa puhua meille Jeesuksen nimessä, sinä pystyt ja sinä kykenet. Se, mistä Herra puhuu, on aina varmaa. Ja Jeesuksen kanssa et yksin, mutta Jeesuksen kanssa sinä voit käydä eteenpäin ja uskon hengessä vallata niin kuin Israel sieltä Kanaanin maasta niitä alueita, jotka vielä ovat valtaamatta uskon elämässä. Tämä ei ole pelastuskysymys, sillä minä uskon niin, että epäuskoisimmankin meistä Jeesus vie taivaaseen, jos vain Herraan uskomme. Siinä ei ole kysymyksessä uskon määrä, vaan uskon kohde. Mutta meidän käyttökelpoisuutemme nähden, siihen, että Jumalan täydet siunaukset saa meidän sydämemme saavuttaa, on tällä suuri merkitys, olemmeko uskon hengessä. Silloin Jeesus saa käyttää meitä. Silloin uskon elämä on rikasta. Silloin koetaan jokainen päivä, että Herra saa siunata minua ja käyttää minua. Nähdään ja koetaan Jumalan johdatusta. Mutta epäuskon hengessä ei Jumalan poika voi käyttää meitä hyödyksi niin kuin hän haluaisi meitä käyttää. Joku on sanonut, että joskus epäuskon takana on tunnustamattomia syntejä. Ja se varmaan pitää paikkansa. Tunnustamattomat synnit ovat ikään kuin bakteeripesäkkeinä epäuskon syntymiselle. Mutta tietysti voi olla muitakin asioita, jotka johtavat ihmisen hengellistä elämää siihen johtotilaan, josta Jeesus sanoo, että hän, ja Raamattu sanoo, että hän nuhteli heidän epäuskoaan. Jos avaamme hebrealaiskirjeen 11. luvun, se on uskon luku, 27 kertaa. Tuossa luvussa on tuotu esille, mitä kaikkea menneen ajan pyhät ovat saaneet kokea uskon kautta. Uskon kautta saatiin uutta voimaa. Uskon kautta kukistettiin vihollisen valtakuntia ja voimia. Uskon kautta voimistuttiin heikkoudesta. Uskon kautta tehtiin sitä ja tehtiin tätä. Ja jos luet sen luvun, hebrealaiskirje 11, huomaat, että siinä on kaikki se, mitä me tarvitsemme elämäämme. Tämänkin päivän keskellä. Uskon kautta, rakkaat sisaret ja veljet. Jeesus sanoo Markus 9:23. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Luukas 8:25 hän kysyy, missä on teidän uskonne? Matteus 13:58 sanotaan, heidän epäuskonsa tähden hän ei Nasaretissa voinut tehdä montaa voimallista tekoa. Ei laitetakaan sisaret ja veljet kaikkia sen piikkiin, että ei se ollut Jumalan tahto. Ehkäpä se olisikin ollut Jumalan tahto. Oli Nasaretissakin Jumalan tahto tehdä monta voimallista tekoa. Mutta Raamattu sanoo, esteenä ei ollut se, etteikö se olisi ollut Jumalan tahto. Vaan yksinkertaisesti esteenä oli se, että Raamattu sanoo, heidän epäuskonsa tähden hän ei voinut tehdä siellä monta voimallista tekoa. Vaikka hän olisi halunnut tehdä ja kirkastaa nimensä myöskin Nasaretin kohdalla. Miten on alavudella, sisaret veljet? Tuurissa, töysässä, kuortaneilla? Kirjoitetaanko Jumalan aikakirjoihin taivaassa, että uskovaisten epäuskon tähden ei Jeesus alavudella voinut tehdä montaa voimallista tekoa, vaikka olisi halunnut tehdä? Jumala auttakoon meitä tämän päivän uskovaisia, ettei tämä olisi meistä kirjoitettua Jumalan sanaa. Kun Jumala haluaa tehdä jotain, niin hän aina herättää uskovat uskon henkeen. Nyt lyhyesti tutkimme Jumalan kolmea miestä, joissa vaikutti uskon henki. 4 Mooses 14:24. Sanotaan Jumalan palvelijasta Kaalebista ja sanotaan väkevät sanat. Raamattu sanoo 4 Mooses 14:24. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Kiitos Jumalalle. Kaalebissa oli toinen henki. Hänessä oli se sama henki, joka oli Paavalissa, josta Uusi testamentti sanoo ja hän itse sanoo, koska meillä on sama uskon henki, niin me puhumme. Kaalebissa Jumala näki Kaalebin sydämen ja hän sanoo ja siellä julistaa, minun palvelijassani on toinen henki. Joosuassa ja Kaalebissa oli toinen henki kuin niissä 10 muussa, jotka lähtivät Kanaanin maata vakoilemaan. 4 Mooses 13. luku tuo esille meille tämän ajatuksen. Raamattu sanoi, että Herra puhui Moosekselle ja sanoi, lähetä miehiä vakoilemaan Kanaanin maata. 12 miestä, ainoastaan ruhtinaita, yksi mies kustakin Israelin sukukunnasta, lähetä vakoilemaan. Ja Raamattu sanoi 4 Mooses 13.18, että sitten Mooses antoi eväät heille, kun menette sinne Kanaanin maahan, vakoilkaa sitä. Menkää rohkeasti. Katsokaa, minkälainen se maa on. Katsokaa, minkälainen se kansa on. Onko se voimakasta vai heikkoa? Minkälaiset ovat kaupungit ja kylät Kanaanin maan keskellä? Ovatko ne voimakkaasti varustettuja vai onko ne heikosti varustettuja? Menkää ja tiedustelkaa. Ja ottakaa mukananne sen maan hedelmiä. Tuokaa niitä mukana. Ja niin nuo 12 lähtivät. En tiedä, miten he lähtivät, mutta sen tiedetään, miten ne tulivat takaisin. Kerta kaikkiaan. Raamattu sanoi, että he vakoilivat maata 40 päivää. Ja sitten he tulivat takaisin. 12 miestä, ruhtinaita. Ja Raamattu sanoi jakeessa 26. He palasivat maata vakoilemasta 40 päivän kuluttua. He tekivät heille ja kaikelle kansalle selkoa matkastaan. Ja näyttivät heille sen maan hedelmiä. Ja kertovat, että tällaisia ne todellakin on. Mutta sitten epäusko. Sitten järkiusko, joka 10 ruhtinaassa vaikutti voimallisemmin kuin Kaalebissa ja Joosuassa uskon henki. Epäusko alkoi puhumaan jakeessa 29. Mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista. Kaupungit on lujasti varustettuja, hyvin suuria. Ja näimmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin. Ja voimme oikein kuulla, kuinka koko Israelin kansa, joka odotti nyt hyviä uutisia näiltä ruhtinailta, huokaa siellä Jumalan edessä, Mooseksen edessä, kun tällaista sanomaa kuulevat. Raamattu sanoo, että jakeessa 32 edelleen tehtiin selkoa. Me emme kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi. Niin he saattavat israelilaisten keskuudessa pahaan huutoon sen maan, jota olivat olleet vakoilemassa sanoessaan. Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa. Ja kaikki kansa, jota me siellä näimme, oli kookasta väkeä. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä. Ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja, sellaisia me heistäkin olimme. Oli siinä totisesti ruhtinaita. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, että kysyivät noilta viholliskansan jäseniltä, että miltä me nyt teidän mielestänne näytetään. Tässä oli oikein epäuskon valtaamat uskovaiset. He kysyivät viholliselta neuvoa. Ja kyllä se varmaan on kaikkein toimivin sotataktiikka saatanalla vielä tänäkin päivänä, että se laittaa uskovaiset katsomaan omaan itseensä. Ja aina silloin, kun me katsotaan omaan itseemme, puhupa Jeesus meille mitä tahansa ja sanaa, ei meillä ole voimaa sitä toteuttaa. Vielä tänäkin päivänä perkele käyttää tätä taktiikkaa. Niin kuin nuo 10 raukkaa kysyivät viholliselta, katsoivat itseensä, vertasivat itseään. Me olimme kuin heinäsirkkoja heidän mielestään. Niin vihollinen tänäkin päivänä tekee. Mutta älä vertaa maailmaa näkyvällä tavalla, vaan vertaa uskon tavalla. silloin sinun mittasi aina pitenee. Ja sinä kun mittaat itsesi yhdessä Jeesuksen kanssa, niin on sanottu, sinä ja Jeesus olet aina enemmistö. Sinä ja Jeesus olet aina enemmistö. Kiitos Jumalalle. Ja nyt epäuskon vaikutus oli tämä. 14 luku. Silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön. Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan. Ja koko kansa sanoi heille, jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan, tai tähän erämaahan, jospa olisimme kuolleet. Niin epäuskon vaikutus näkyi. Siellä kansa alkoi huutaa ja parkua. Ja oli lähellä, ettei kapina syntynyt Jumalan seurakunnassa. Niin se on epäuskon vaikutus tänäkin päin. Voima menee. Siellä parutaan ja itketään. Sanotaan, voi jospa ei oltaisi edes lähdetty tähän mielettömään yritykseen. Olisi ollut parempi pysyä uskosta osattomana. Ja monissa asioissa, jos Herra puhuu, niin tämä vaikutus on. Mutta kiitos Jumalalle. Siellä oli uskon henkinen Kaaleppi ja Joosua. Sillä välin, kun raukat näkivät suuria petoja, niin urhot näkivät ihania ketoja. Niin kuin lastenlaulussa sanotaan. Ja Kaalep nousee sieltä epäuskon suosta. Ja Raamattu sanoo, että 31 jaetta 4 Mooses 13 lukua. Kaalep koitti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vasten ja sanoi, menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me voitamme. Ja 14.6. Mutta Joosua Nuunin poika ja Kaalep Jefunen poika, jotka olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa ja puhuivat kaikille israelisten seurakunnalle näin. Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät siihen maahan. Antaa sen meille maan, joka vuotaa maitoja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan. Älkääkä peljätkö sen maan kansaa. Sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä. Mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljätkö. Ystävä, tämän tähden Jumala, joka kuunteli näitä sanoja, sanoi. Koska minun palvelijassa Kaalevissa on toinen henki, minä vien hänet siihen maahan, jonka olen luvannut antaa heille. Hänellä oli uskon henki, kiitos Jumalalle. Ja ystävät rakkaat, meilläkin tulisi olla uskon henki, niin kuin Kaalepilla. Vielä Joosuan kirja puhuu hänestä. Hän on jo vanha mies, 85-vuotias. Joosuan kirjan 14. luvussa hän vielä rukoilee Herraa. Ikävuodet eivät ole vieneet hältä pois uskon henkeä. Hän rukoilee siellä tuo Kaalep Joosua. 25-vuotiaana Joosua 14 ja 11. Minä olen tänä päivänä yhtä voimakas kuin olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti. Niin kuin voimani oli silloin, niin se on vielä nytkin. Minä kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. Anna minulle siis tämä vuoristo, josta Herra puhui sinä päivänä. Halleluja! Mies on vanha, 25-vuotias, ja vielä hänellä on uskon henkeä rukoilla, että anna minulle nyt Joosua tämä vuoristo. Minä menen vielä sotimaan sinne ja menen vallottamaan sitä Herralle. Yrjö Müller oli Saksassa orpokotien perustaja. 70-vuotiaana tuo veli aloitti vasta lähetystyön tekemisen. Ja tuossa kirjassa Rukouksen mies, hänestä kerrotaan, että hän teki lähetystyötä 90-vuotiaaksi asti, 20 vuotta. Ja matkusti tuon 20 vuoden aikana noin 330 000 kilometriä. Hänellä oli Kaalepin henki, kiitos Jumalalle. Hän oli oikea teräsmies, oikea ihmemies, tuo Yrjö Müller. Hänellä vaikutti uskon henki hänen sydämessään, aivan niin kuin Kaalepilla. Kaalep ei ollut uskon hengessä vain sanoissa. Hän ei ollut uskon hengessä vain kirkoissa, vaan hän oli uskon hengessä myöskin teoissa. Hän ei vain rukoillut sitä, vaan hän myöskin lähti uskon hengessä liikkeelle. Sitten toinen uskon mies, joka on Joonatan. Raamattu kertoo hänestä ensimmäisessä Samuelin kirjassa 13 ja 14 luvut. Muuten noista vuoristoista vielä, onko meidän elämässämme ja sydämessämme vuoristot vielä valtaamatta? Mitenkä on? Kaaleb rukoili juuri sinne paikkoihin, missä oli kaikkein vaikeinta. Vuoristoiset seudut on kaikkein vaikeinta vallata. Sinne juuri Kaaleb pyysi. Herra, lähetä minut sinne. Siellä sinun nimesi, kirkkaus ja kunnia tulee väkevimmin esille. Siellä, missä ihminen vähiten voi, siellä Jumala voi eniten. Ja sitä varten Kaaleb rukoili tämmöistä rukousta. Mites meidän elämässä? Onko vuoristot vielä valtaamatta? Sinne, missä oli kaikkein vaikeinta, sinne pyysi Kaaleb. Uskon hengessä hän myöskin voitti alueet Herralle. Sitten Joonatan. Ensimmäisen Samuelin kirjan 13. luku sanoo, että kun Saul oli ollut kuninkaana ja hallitsi Israelia toista vuotta, niin syttyi sota Filisteaa vastaan. Filisteahan on kuva saatanasta, synnistä ja meidän turmeltuneesta lihasta. Mutta nyt siellä oli Joonatan, Saulin poika, josta Raamattu sanoo jakeessa 3, 1 Samuel 13 lukua, että hän löi kuoliaaksi filistealaisten maaherra, joka asui Gebassa, ja filistealaiset saivat sen kuulla. Ja siitä hän tuli sotamaahan. Ja Raamattu sanoo, että kokoonnuttiin sotaan, ja siellä oli sitten filistealaisilla valtavat armeijat, oli yli 30 000 sotavaunua, yli 6000 ratsumiestä ja muuta väkeä niin paljon kuin on hiekkaa meren rannalla. Ja epäusko jälleen valtaa. Siellä jakeessa 6. Kun Israelin miehet näkivät joutuneensa hätään ja kansaa ahdistettavan, piiloutuivat he luoliin, onkaloihin, kallion rotkoin, hautoihin ja kaivoihin. Oli siinä totisesti Herralla armeija. Voi hyvänen aika! Kun olisi pitänyt lähteä sotaan, niin piiloutu hautoin. Kyllä me ajattelin, että kyllä siellä varmaan Joonatan katseli ihmeessä, että no tämmöisenkö sakin kanssa nyt tässä pitäisi vielä lähteä sotimaan. Kerta kaikkea, ja ehkä siellä jotakin hautakin vielä vähän heilutteli, että tulee hyvä mies nyt ylös sieltä, nyt pitää lähteä sotimaan. Mutta niin oli pelko vallannut Israelin kansan, että he pelkäsivät. Piiloutuivat. Minä olen kirjoittanut tähän Raamattuni viereen, että he piiloutuvat luoliin, onkaloihin, kalliorotkoihin, hautoihin, kaivoihin ja seurakunnan rukoushuoneisiin. Nimittäin tämäkin voi olla meille sellainen piilopirtti, joka on sellainen mukava ja jossa ei tuule eikä tuiskua. Ja tänne on niin mukava tulla ja se on ihan oikein ja se on ihan hyvä, että tullaan, totta kai. Mutta jos me olemme uskovaisia vain täällä, ja jos me olemme uskon hengessä vain täällä, me olemme aivan samanlaisia kuin nämä sotilaat tässä. Ihan samanlaisia. Meidän on vietävä evankeliumi sinne, missä ihmiset ovat. Heidän voi olla vaikea tulla tänne, mutta meidän voi olla helpompi mennä heidän luoksensa Jumalan hengessä ja kertoa heille evankeliumia. Vain pelkurit tekevät niin kuin me luettiin. Mutta Joonatan oli uskon henkinen. Raamattu sanoo jopa niinkin jakeessa 7 sitten, hebrealaisia meni myös Jordanin yli Gaadiin ja Gileadin maahan. Mutta Saul oli vielä Gilgalissa ja kaikki sotaväki seurasi häntä peloissaan. Ajatelkaa, että noita sotilaita meni myöskin vihollisen puolelle. Ja onhan se niin, että kun epäusko valtaa uskovan sydämen, niin se menee vihollisen puolelle hyvin helposti. Voi jopa luopua uskosta niin, että menee aivan näkyvästi vihollisen leiriin, vihollisen puolelle, epäuskon kautta. Jopa niin voi jollekin käydä. Ja sitten siellä Saul jälleen tekee määrättyjä asioita, kun näkee, että näin on asiat huonosti menneet. Niin oli vielä asiat hoidettu, että Raamattu sanoi jakeessa 19, 1 Samuelin 13 lukua, että yhtään seppää ei löytynyt Israelin maasta. Kun ei ollut kuin 2 miekkaakin vaan Israelissa, Saulilla ja Joonatanilla. Kellään muulla ei ollut miekkaa, niin oli vaikea lähteä sotimaan. Nimittäin filistealaiset olivat järjestäneet asian niin, että yhtään seppää ei löytynyt Israelista. Ja jos olisi pitänyt miekkoja lähteä terottamaan tai seipäitä tai häräntutkaimia, niin aina piti mennä filistealaisten maahan. Mutta nyt kun oli sota pystyssä, niin mitenkä sinne menet? Niin vain 2 miekkaa löytyi koko Israelin maasta. Mutta usko lähtee liikkeelle. Niin kuin Joonatan lähti liikkeelle. Joonatan ei vain tyytynyt tilastoimaan tätä asiaa, että nyt on asiat näin huonosti. Hän ei vain tyytynyt toteamaan, että onpas kamalasti asiat. Vaan hän lähti liikkeelle. Hän halusi tehdä jotain vaikean tilanteen edessä. Älä ole sellainen, joka vain tyydyt toteamaan huonoja asioita, vaan ole sellainen, joka lähdet niin kuin Joonatan liikkeelle uskon hengessä. Kiitos Jumalalle. 14. luku sanoo, usko lähtee liikkeelle. Ja tapahtui eräänä päivänä, että Joonatan Saulin poika sanoi palvelijalle, joka kantoi hänen aseitansa. Tule, menkäämme lähelle filistealaisten vartiostoa, joka on tuolla toisella puolella, mutta hän ei ilmoittanut siitä isällensä. Olipas hyvä, että ei ilmoittanut isällensä Saulille, joka ei koskaan oppinut palvelemaan Jumalaa. Hänellä oli aina Samuelin Jumala, mutta ei koskaan omaa Jumalaa. Hänellä oli aina profeetan Jumala, mutta ei milloinkaan omaa Jumalaa. Hän ei koskaan tuo kuningas Saul oikein oppinut palvelemaan Jumalaa. Aina hänen täytyy kysellä muiden mielipiteitä ja neuvoja. Ja siksi hän hävisi taistelun, uskon taistelun. Mutta Joonatan lähti liikkeelle. Saul istui siellä granaattiomenapuun juurella kipeän rajalla ja katseli tilanteita. Välillä kun tuli nälkä, niin potkas vähän omenapuulta ja sieltä tuli omena hänelle mukavasti ja siinä oli kiva olla, siinä oli varjoa. Mutta Joonatan oli toisenlainen. Hän lähti liikkeelle palvelijan kanssa, noita tuhansia vastaan. Ja Raamattu sanoo sitten, että hän lähti jakeessa 6 ja sanoi, tule menkäämme lähelle noiden ympärileikkaamattomien vartiostoa. Ehkä Herra on tekevä jotakin meidän puolestamme, sillä ei mikään estä Herraa antamasta voittoa harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien. Tässä on oikein semmoinen väkevä tunnus. Ei Herra estä antamasta voittoa harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien. Herra ei etsi lukumääriä, vaan Herra etsii vain niitä, joiden sydämet hän saa vallata uskon hengellä. Ja sitten tehtiin pieni merkki Herralle. Joonatan sanoi, että lähestytään näitä. Jos he huutavat ja näkevät ja huutavat meille nuo filistealaiset, pysykää paikoillanne. Niin me tulemme teidän luoksenne. Niin Joonatan sanoi palvelijallensa, siitä me tiedämme, että meidän ei tule käymään sotimaan heitä vastaan. Mutta jos nuo filistealaiset nähdessään sitten meidät huutavat meille, nouskaa ylös tänne, niin me kerromme teille jotakin. Niin Joonatan sanoi, siitä me tiedämme, että Herra on antanut heidät Israelin käsiin. Joo, ja oli 10 000 miehiä ja 2 miestä oli täällä Israelin puolella. Ja niin he lähtivät kiipeämään. Raamattu sanoi, he kiipesivät kallion rinnettä ylöspäin, paljain käsin. Ja kun filistealaiset näkivät heidät, he rupesivat nauramaan. Siellä oli etuvartiosto filistealaisille, he näkivät, rupesivat nauramaan ja sanoivat, katso, nyt israelilaiset ryömivät koloistaan, johon ovat piiloutuneet. Joonatalle se oli voiton merkki. Hän sanoi palvelijallensa, nouse, lähtekäämme eteenpäin. Herra on antanut heidät meidän käsimme. Ja Raamattu sanoo, että he lähtivät eteenpäin ja nousivat ja löivät 20 miestä kuoliaaksi puolen auran alan suuruisella maatilalalla. Ja jakeessa 15 sanotaan 14 lukua. Silloin syntyi kauhu leirissä ja sen ulkopuolella koko sotaväessä. Myös vartiosto ja ryöstöosasta joutuivat kauhun valtaan. Maakin järisi ja niin syntyi Jumalan kauhu. Mitä varten? Kun 2 miestä ryömii uskon hengessä noita tuhansia ja taas tuhansia vastaan. He eivät vain tyytyneet toteamaan ikäviä asioita, vaan he lähtivät liikkeelle Jeesuksen nimessä. Uusi testamentti sanoo hebrealaiskirje 11.8. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva, mutta lähti vain uskossa liikkeelle. Jos Herra on puhunut sinulle jotakin, Abrahamkin lähti tietämättä, minne oli saapuva, mutta hän lähti uskossa liikkeelle. Jumala oli puhunut hänelle, ei hän tiennyt, mikä häntä odottaa, mutta hän lähti uskossa liikkeelle. Uskon kautta hän oli kuuliainen. Rakkaat sisaret ja veljet, ollaan mekin tällaisia niin kuin Joonatan. Ja Raamattu sanoo sitten vielä, kun Saulin tähystäjät Benjaminin kipeässä huomasivat lauman hajoavan ja menevän sinne tänne, niin lähtivät nekin mukaan sotimaan. Jälleen tuli takaisin voitetuksi ne israelilaiset, jotka oli menneet vihollisen puolelle. Nekin tulivat takaisin voitetuksi. Uskon henki tarttuu, niin kuin epäuskon henkikin tarttuu, eikö niin? Kun joku on oikein uskon hengessä, niin se tarttuu. Mutta jos joku on oikein epäuskon hengessä ja laulaa sitä epäuskosta laulua, että ei tuu mitään, mitään ei enää tapahdu. Jumala ei voi enää toimia. Enää ei voiteta vihollisen valtoja ja voimia. Niin kyllä sinä uskon henkinenkin rupeaa painaa jo päätänsä alas ja ajattelee, että tämä seurastaan äkkiä päästävä pois. Muuten tuo epäusko tarttuu. Ja mentävä Jumalan eteen ja rukoiltava niin kuin Joonatan, Herra, anna minulle uskon henki, että voi lähteä liikkeelle enkä pysy paikallani. Jotkut siunaukset jäävät saamatta sitä varten, että junnataan paikallaan. Ei lähdetä eteenpäin. Uskon elämässä täytyy mennä aina eteenpäin. Me tiedämme, on ensimmäisiä askeleita. Jumalan sana, kaste, seurakunta. Ne ovat vasta ensimmäisiä askeleita. Monet jäävät jo niihin. Mutta sitten lähdetään eteenpäin. Jälleen voitetaan ja vallataan maata ja alueita, niin kuin Joosua ja Kaaleb ja kansa siellä Kanaanin maassa. Se kuvaa meille, että elävä usko lähtee liikkeelle uskossa. Älä odota tunteita, älä odota mitään näkyvää, vaan lähde uskossa liikkeelle. Silloin Herra on sinun kanssasi, niin kuin Joonatan. Kiitos Jumalalle. Sitten ihan lopuksi vielä. David on tuo kolmas mies, joka oli myöskin uskon hengessä, ja vain lyhyesti hänestä ennen kuin rukoilemme. Ensimmäisessä Samuelin kirja 17. luvussa puhutaan Daavidista. Tuo 17. luku tuo meille eteen Goliatin ja Daavidin. Ja te muistatte, kuinka jälleen oli sota. Ja siellä oli filistealaisia vastaan. Ja Raamattu sanoo, että siellä Goliat, tuo yli 3 metriä pitkä mies, siellä haastoi taisteluun Israelin miehiä. Ja huutaa heille jakeessa 8, miksi te lähditte sotaan ja asetuitte sotarintaan? Näinhän epäusko jälleen sanoo. Miksi te lähditte liikkeelle? Miksi te lähditte sotimaan? Miksi te astuitte eteenpäin? Ei olisi kannattanut sitä tehdä. Ja kun vihollinen sitten näyttää sen, mitä meidän silmämme näkee, niin mekin ajattelemme samalla tavalla. Jos katsomme vain inhimillisiin silmin tilanteita, me voimme vajota epäuskon henkeen. Mutta jos katsomme uskon silmin, silloin me näemme enemmän kuin mitä nämä silmät näyttävät. Eikö niin? Silloin vaikka tuntuu, että täällä on koljattaja ja täällä on kaikkia vihollisen valta ja voimaa, niin me näemme, että Jeesus on meidän kanssamme. Me voimme uskossa ottaa askeleita eteenpäin. Voimme sanoa, minä yhdessä Herran kanssa olen enemmistö. Eikä Jeesus ole milloinkaan hävinnyt. Ei taistelua, eikä edes osataistelua. Silloin me voimme ymmärtää, että nekin askeleet, jotka näyttää meidän mielestämme menevän alaspäin, ne menevät vain ylöspäin, kun Herra on meidän kanssamme. Ne johdattavat meitä vain lähemmäksi Herraa. Ja että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Eikö niin? Näin minä ainakin olen Jumalan sanasta ymmärtänyt. Goliat 80 kertaa haastoi taisteluun. 40 päivänä aamuin ja illoin. Ja kansa oli peloissaan, epäuskon vallassa. Kukaan ei uskaltanut lähteä sotimaan. Mutta sitten Iisai, Daavidin nuorimman pojan isä, sanoi tälle Daavidille, että mene katsomaan veljäsi, kuinka heidän on siellä sodassa. No ei se mitään sotaa ollut. Sotahuuto kyllä nostettiin joka aamu, mutta ei yhtään kukaan sotinut. Vie vähän evästä niille ja tiedustele vointia. Vie vähän juustoa sinne 10 ja 100 päämiehille ja niin poispäin. David lähti. Hän oli nuorin. Jätti lammaslauman toiselle ja lähti sotarintaan. Ja kun kuultiin, että täällä on tämmöinen nuori mies kuin David, niin siellä veljet, 3 vanhinta veljeä olivat sodassa. Rupesivat sanomaan sitten Davidille, että voi hyvä veli, mitä sinä tänne tulit? Jälleen epäusko puhuu. Mitä sinä täällä teet? Täällähän piti olla vain sotilaat. Eikä potilaat. Ja ajattelivat, että ei tuosta Daavidista ole mihinkään. Mutta itse asiassa heistä ei ollut ja Daavidista oli. Mitä sinä täällä teet? Saatana voi kysyä sinulta, miksi sinä olet näin tehnyt, kun olet Jumalan sanan mukaan jotakin tehnyt. Mutta Daavid sanoi, että no saanohan nyt tuon verran kysyä, että minä vaan tulin tänne ja kuulin, kuinka Goliat sitten siellä haastataisteluun. Ja rupesi kyselemään, että no mikäs tämä mies täällä on? No siellä kansa pelon vallassa selittää tilanteen. Goliat on tämä kaksintaistelija ja kukaan ei uskalla mennä häntä vastaan. Mutta kuningas on luvannut sitä ja tätä, joka voittaa hänet. No minä menen, sanoi David. Ja menee sitten ja johdatetaan Saulin luo ensin veljet siinä vähän estelee ja sanoi, että me tiedetään sinun julkeutesi ja paha sisusi. Sotaa sinä olet vaan tänne tullut katsomaan. Mutta David johdatetaan Sauli luokse, ja Saulihan tunsi jo Davidin entuudestaan. Ja sanoi, että mitä asiaa? Minä haluan mennä sotimaan Goliattia vastaan. Haluan lähteä liikkeelle, tehdä jotain asioiden eteen. No, Sauli tietysti sitten, niin kuin te muistatte, siellä alkaa kertomaan tätä samaa epäuskosta virttä, mitä monet uskovatkin laulaa tänä päivänä, että ei tule mitään. Ja alkaa pukemaan sitten sanoiksi sitä epäuskoansa. Niin kuin aina, epäusko tulee sanoiksi, sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ei tarvitse kuin vähän aikaa jutella ystävien kanssa, niin huomata, onko ne uskon hengessä vai epäuskon hengessä. Jos jotakin ehdotat, niin epäusko yleensä estää, jos Jumalan henki tahtoo lähteä liikkeelle, niin epäusko sanoo, että ei lähdetä mihinkään. Näin on parempi. Niin Saulikin, jää paikallesi, älä lähde liikkeelle. Mutta kun Davidilla oli uskon henki, niin Sauli ajatteli, että no annetaan miehen mennä. Ja te muistatte, Raamattu sanoi, että puki omat nämä sotavälineensä Davidin ylle, ja Raamattu sanoi, että David yritti lähteä sitten sotimaan niiden kanssa. Ei voinut mennä, ne oli liian isot kamppeet. Ei toisten varuksilla voida voittaa sotaa. Täytyy olla henkilökohtainen usko ja henkilökohtaiset varukset. Ei isän eikä äidin uskolla, ei kenenkään toisen. Ja Sauli sitten siinä ottaa pois nuo varukset, ja Raamattu sanoi, että David lähti, otti 5 sileää kiveä sieltä purosta, pani ne paimen laukkuun, joka hänellä oli linkokivi säiliönä, otti lingon käteensä, meni filistealaista vastaan. Jakeessa 41, 1 Samuelin kirja 17 luku. Kun filistealainen katsahti ja näki Daavidin, halveksi hän häntä, sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näöltään. Niin filistealainen sanoi Daavidille, olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan. Ja filistealainen kiroili Daavidia vannoen jumaliensa kautta. Sitten filistealainen sanoi Daavidille, tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille. Oli erikoisen voimakkaat uhkakuvat. Se, mitä silmin nähtiin, oli todella masentavaa. Sitä, mitä koettiin, oli todella masentavaa. Mutta David katsoi uskon silmällä. Ja kuulkaa, mitä hän sanoo. Mutta David sanoi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla. Mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut. Katkaisen sinulta pään, ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille, ja kaikki maat tulevat tietämään, että Jumalan seurakunnalla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan ja keihään voimalla, sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsimme. Ja niin nopeasti David juoksi sotarintaan, otti sen sileän luonnon muovaaman kiven sieltä laukustansa, sen oman aseensa, jonka hän oli Herran edessä saanut, ja käytti sitä, sillä eihän mikään ase hyödytä taskussa, käyttähän sitä täytyy. Ja niin te muistatte, hän otti se siihen linkonsa ja sieltä lähti kivi ja upposi sinne Goliatia päähän, ja Raamattu sanoo, Goliat kaatui ja Israel kansa sai voiton. Mutta tarvittiin tämä David. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he. Uskon hengessä Jumala voi meitä käyttää. Roomalaiskirje 8.31. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Mitä sanot? Kuka voi olla meitä vastaan, jos Jumala on meidän puolellamme? Voiko joku olla? Mitä olette mieltä?
Ei
voi olla. Halleluja. Me ollaan kaikki varmaan Salmen kanssa samaa mieltä. Jos Jumala on meidän puolellamme, niin ei kukaan voi olla meitä vastaan. Oikein rukoillaan Herraa. Jeesus, anna minun olla niin kuin Kaaleb, joka uskon hengessä lähti liikkeelle. Ja jolla ei ollut väärä sanoma, vaan jolla oli oikea sanoma. Sanoma siitä, että Jumala voi. joka ei tuudittanut kansaa epäuskon valtaan, ja joka oikein riisui sen kaiken inhimillisen epäuskon viitan heidän silmiensä edestä ja näytti, että katsokaa, täällä takana on suuri Jumala, joka ei tyytynyt kuuntelemaan ja katselemaan sitä, mitä silmä näki, vaan Jumalan edessä rukoili ja osoitti myöskin kansalle, meillä on suuri Jumala, mahdollisuuksien Jumala. Ollaan ystävät niin kuin Joonatan, joka ei jäänyt paikalleen, joka ei tyytynyt vain näkemään inhimillisiä vaikeita tilanteita ja päiviä, vaan joka sanoi, nouse palvelijalle, lähdetään liikkeelle, ehkäpä Herra on tekevä jotain meidän puolestamme, lähdetään liikkeelle. Ja joka Herransa kanssa sai suuren voiton yhtenä päivänä, niin että epäuskoisetkin syttyivät jälleen uskon hengestä. Ja voitettiin niitä, jotka olivat menneet vihollisen puolelle, jälleen takaisin Herralle, koska oli uskon hengellä täytytty. Ollaan ystävät niin kuin David, joka myöskin lähti liikkeelle. Siinä se on ensin. Lähti liikkeelle. Otti uskon, sen pienen uskonsa siihen käteensä ja sanoi, Jumala, minä haluan käyttää tätä uskoani. Ja kun hän käytti uskoansa, Jumala siunasi. Hän ei tallettanut uskon leiviskää taskuunsa ja ajatteli, ei siitä mitään tule, vaan hän käytti sitä pientä uskoansa. Hän laittoi asioita uskon varaan. Ja kun asioita laitetaan uskon varaan, Jumalan on pakko toimia. Kun asioita laitetaan uskon varaan, Jumalan on pakko toimia. Oman nimensä kunniaksi hänen on pakko toimia. Laitetaan asioita uskon varaan. Lähdetään uskossa liikkeelle. Ei olla niitä epäuskon laulajia seurakunnassa, suvumme keskellä, ystävien keskellä, vaan rukoillaan, Jeesus, anna minulle se toinen henki, josta sanoit Kaalebista. Minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, uskon henki. Me rukoillaan ja kiitetään nyt Herraa. Jeesus, tule lähemmäksi, Herra. Rakas Jeesus, tahdomme tänä sunnuntaipäivänä painaa päämme edessäsi. Ja Herra, näen, että olet puhunut meille. Tunnen sen omassa sydämessäni, Herra. Ja näen sen, Herra, pyhästä kansasta, joka edessäni on. Herra, jo alkulaulusta asti olen tuntenut ja kokenut, Herra, että sinä tahdot puhua meille. Olet jo puhunut, Herra, sanasi kautta. Jeesus, me asetamme oman pienen elämämme nyt tähän sanan eteen. Ja tutkimme vakavasti itseämme. Voiko Jumala käyttää minua? Saanko olla Jumalan työpöydällä? Onko Herra saanut ohjata elämäni askeleita niin kuin hän on tahtonut? Miksi en koe voimaa elämässäni? Miksi en tunne Jeesuksen läheisyyttä? Minulla ei ole rohkeutta ja suurta pelottomuutta Herrassa. Ja Jeesus, sinä vastaat meille sanassasi. Uskon hengellä ainoastaan sinä voit käydä ylitse inhimillisten mahdollisuuksien. Jeesus rakas, Herra Jeesus, sinä olet uskon alkaja ja täyttäjä. Sinä lahjoitit meille pelastavan uskon, jossa meidän tehtävänämme ei ole, Herra kallis, uskon määrä, vaan uskon kohde. Ja se riittää. Mutta uskon elämässä on paljon muutakin. Me olemme vielä matkalla. Ja nämä Kanaanimaan valloitukset, Jeesus, ovat meille esikuvia uskon elämän matkasta. Elävä ja voittava uskovainen on eteenpäin menevä uskovainen. Ken pysähtyy paikalleen, saa myöskin tuntea, että siunaukset häviävät elämästä. Rakas Jeesus, murheiden ja taisteluidenkin keskellä ja juuri niissä, sinä viet meitä salattua tietä pitkin eteenpäin. Ehkäpä juuri pimeät laaksot kiiruhdattavat meidän askeleitamme nopeammaksi. Ja Jeesus, sen tähden meidän elämämme ei aina ole auringonpaistetta. Mutta Herra, meidän rukouksemme on kaikessa, missä elämme ja liikumme. Vie meitä syvemmälle. Vie meitä eteenpäin. Jeesus, anna edes vähän meille. Herra, tuota Kaalebin uskon henkeä ja rohkeutta. Anna anteeksi meidän epäuskomme. Jeesus rakas, anna meille pikkuisen Joonatanin henkeä, joka lähti liikkeelle, niin kuin Abraham uskon isä, ja josta me luimme pyhää sanaa. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun Jumala puhui hänelle. Ja sinä olet puhunut meille sanassasi jo, ja mitä vielä annat, se on ihanaa armoa. Herra, uskon kautta mekin olemme lähteneet liikkeelle, ja vielä elämämme päätöksissä monasti lähdemme. Lähdemme vain uskon varassa, mutta kiitos olkoon Jumalan. Saamme tuntea niin kuin isämme Abraham, kun hän uskon kautta lähti liikkeelle, pani asiat uskon varaan. Hän lähti tietämättä minne oli saapuma, mutta sai myöskin palkinnokseen rikkaan elämän jo tässä ajassa, siunatun elämän. Ja Herra iankaikkisen elämän lahjan säilytti povessaan koko matkan vaelluksen ajan. Anna meidän olla niin kuin Daavid, Herra Jeesus, joka epäuskoisten ääniä ei kuunnellut, vaan lähti sotarintaan, nosti uskossa aseensa ja ei luottanut omaan voimaansa ja mahdollisuuksiinsa, ei katsellut inhimillisyyttä, tekijöitä, vaan sanoi, minä olen nostanut aseeni Herran nimessä. Kiitos, että silloin voitto tuli, rakas Jeesus. Kun olemme tässä, Herra, puhu paremmin kuin olen osannut, Herra, pyhälle kansallesi tänä päivänä puhua. Puhu paremmin, Herra. Puhu sitä kieltä, jota jokainen ymmärtää. Jeesus, puhu paremmin. Puhu parempaa, Herra. Jeesus, avaa sydämet niin, että Herra jokainen läsnä oleva voisi nähdä ja kokea, tuo on sitä, jota minä tarvitsen ja tuo on sitä, jota minä saan. Herra, kiitos, että olet keskellämme, et tuomitse meitä siitä, missä me olemme vajaaksi jääneet, vaan tahdot vain rakkaudessasi osoittaa meille, tässä on apu. Tässä on ikään kuin avun kivi. Tässä on ase sinulle. Tässä on voima-annos ja se on tämä. Uskon kautta sinä saat sen, mitä olet rukoillut. Omista uskossa itsellesi ja lähde uskossa liikkeelle. Älä enää odota, älä enää kysele, vaan lähde uskossa liikkeelle. Silloin Immanuel on oleva sinun kanssasi. Silloin saat tuntea, katso, että Herra kulkee sinun kanssasi. Ja hän on tekevä jotakin sinun puolestasi, niin kuin Joonatanille. Ja silloin saat tuntea, ei mikään estä Herraa antamasta voittoa. Yhtä hyvin harvojen kautta kuin monien. Silloin eivät lukumäärät merkitse, eivät inhimilliset tekijät ole mitään, vaan silloin tunnetaan, jos Jumala on meidän kanssamme, ei kukaan voi olla meitä vastaan. Jeesus kallis, anna ja sytytä meidät uskon hengellä. Anna meidän nyt vakavasti ottaa tämä sanoma ja anna meidän ikään kuin omalla kädellämme siirtää usko, epäuskon henki pois ja ottaa uskon kädellä vastaan uskon henki. Tulevina päivinä elämämme ratkaisuissa ja kaikissa tilanteissa seurakuntana ja yksilöinä johdata meitä tätä pyhää tietä. Johdata meitä tätä voittojen tietä. Ole sankarina meidän edellämme ja anna meidän niin kuulla äänesi, että jokainen päivä ja jokainen hetki me saamme tuntea, me varjellumme sinun voimassasi. Uskon kautta. Tässä olemme rukouksessa Herran edessä. Ja kiitetään Jeesusta. On joitakin, jotka ovat menneet filistealaisten puolelle. Eikä heitä voiteta sieltä muutoin kuin, että he näkevät, että Jumala toimii ja elää kansansa keskellä, seurakunnan keskellä. Niiden elämässä, jotka uskon kautta saavat Jumalan polkua vaeltaa.